各位爱多美的家人，大家下午好，我是 Joanne，我是一名平面设计师，同时也是活动和婚礼司仪主持。那现在也开始和大家一样经营爱多美的事业。过去我对未来的生活没有太多的想法，也不敢去梦想，甚至可以说我已经忘了什么是梦。但自从加入爱多美，我学会的第一件事就是敢于重新去刻画梦想，重燃梦想。所以，我从改善我和家人的生活开始，去一步步描绘我的梦想。而今天，我想和大家分享的是我目前正在努力实现的两个重要的目标。第一个目标就是我要搬新家。目前我住在一栋屋龄50年的旧区单层排屋。虽然它承载了我很多的回忆，但随着时间的推移，我们常常感到空间的局促，生活上的不便也越来越明显，尤其是当和家人朋友在一起的时候。所以我设定一个目标，要在2025年的9月搬进一个全新的家。那我理想中的家不仅是要安全舒适，还需要符合我一些具体的要求。那它必须要坐落在巴生，有 Guest House 的安全住宅区，是一栋双层房子，拥有4间房和3间卫浴，必须要有足够的空间，包括宽敞的车房、客厅和厨房，让家人跟朋友在一起的时候可以更自由的互动。那房子的面积大约是1500平方英尺，那价格我希望是在550到700千之间。那搬新家是为了我自己跟家人追求更高生活品质的一种承诺。我希望通过这样的改善，我们的生活环境能够更加的舒适。那接着我的第二个目标是尽孝。孝顺父母是重要的事。我母亲在我刚刚有能力想要和她一起享受生活的时候，就突然离开了。这让我更加深刻的明白，我们跟时间在赛跑。孝顺的事情没有办法等待。我父亲是我生命中最重要的支柱，他为家庭付出了很多，而现在他年纪渐长，我希望用行动来为他做更多的事。目前我只是分担了一部分家庭的开销，但我设定了一个新的目标，在2024年的12月开始，我每个月要为父亲额外提供500令吉的零花钱，让他有更多一些资金去享受生活。那此外，我也会负担他所有的保健品费用，我还计划让他开始饮用爱多美诺丽，这个是我非常信任的健康饮品。能够确保他拥有一个健康的身体，和我一起有更多的时间去享受生活的乐趣。我相信 Atomy Life Scenario 能够帮助我把这些愿景从梦想变成现实，因为它是梦想实现的催化剂。过去我有很多的想法，但很难具体化和行动。而现在通过简单的生涯规划，我能够清晰地设定我的目标，分解成一步步可以实现的小目标。而这种系统性的规划，不仅让我对未来更加有信心。真心地说，开始练习写生涯规划之后，每一天我是越来越感觉踏实。那我们每个人都有能力去设计自己的人生，只需要清晰的目标和持续的行动。不论我们处在哪一个阶段，都可以利用这个工具为自己设定目标。重要的是你要愿意踏出那第一步。那接着，我希望鼓励大家能够开始思考自己要达成的目标，并且真正行动起来。欢迎大家跟我一起加入这个自我成长的旅程。要相信今天设定的每一个目标，都在未来成就一个更好的自己。今天是我第一次站在这里，但我绝对不会是最后一次站在这里。我是未来的销售大师。我的分享到这里，我是 Joanne，谢谢大家的聆听。
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamsiah Jamaluddin, Sales Master dalam Atomy. Minta maaflah kalau suara saya ada rock sikit hari ini. Okay, saya cuba yang terbaik. Dulu saya pernah bekerja sebagai programmer. Kemudian saya berhenti kerja bila anak sarap mengandung anak yang ketiga, saya decide untuk berhenti kerja. Kini saya suri rumah sepenuh masa kepada 7 orang anak, 3 perempuan dan 4 lelaki. Saya jenis seorang yang suka cari duit poket sendiri. Jadi selepas saya berhenti kerja, saya buat macam-macam kerja daripada rumah. Dan saya pernah terlibat dalam satu bisnes MLM, menjadi ejen. Kemudian bila datang PKP, bisnes saya drop, sales tak jalan, stok tersadai bawah katil. Jadi dalam keadaan saya stres tadi, saya terbayang kata-kata ibu saya. Dia cakap macam ni. Masa tu saya dalam pantang anak yang kelima. Kak, sebab saya anak yang sulung, Kak, kita sebagai seorang perempuan kena ada income sendiri, tidak perlu bergantung kepada suami. Jadi masa saya dalam keadaan stres tu, disitulah turning point saya berjumpa Atomy dalam salah satu posting di Facebook. Dan saya decide untuk join Atomy untuk buktikan keputusan saya untuk berhenti kerja bukan satu kesilapan. Jadi saya join Atomy pada 29 hari bulan 6 tahun 2020 dan saya capai mati syarat pertama saya pada tahun yang sama juga, cycle kedua Disember 2020. Saya percaya semua yang ada dalam dewan ini mempunyai big why yang tersendiri. Begitu juga dengan saya. Jadi hari ini nak kongsi big why saya yang pertama adalah kereta idaman anak-anak saya. Kereta Arus merupakan kereta kedua saya. Jadi saya masa saya beli ni anak-anak masih kecil, masih bersekolah rendah. Sekarang anak-anak saya sudah meningkat dewasa, yang sekolah rendah sudah sekolah menengah. Sometimes tu kalau pergi travel atau balik kampung, mereka akan bertengkar dalam kereta. Eh, kau tepilah sana sikit, sempit. Jadi saya stres, saya kata nak bergaduh, mama berhenti tepi, silakan bergaduh. Dan you dah berhenti, baru saya sambung jalan. Okay, jadi bila macam tu, diorang dah penat bergaduh, Wandi diorang cakap, Ma, belilah kereta baru, upgrade lah kereta, beli yang lebih besar sikit. Saya ada tujuh anak, kereta impian. Macam mana tu? Saya bukan cok duit kan? So saya kata, okay, buat undi. Jadi anak saya, hasil undi, anak saya nak beli kereta Alphard. Okay, saya kata, kereta Alphard, you pilih warna saya punya. Biru, saya memang saya dan suami suka warna biru. So synonym dengan Atomy. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, impian saya ialah pergi travel. Masa saya, memang saya sebelum berkahwin lagi saya dah pasang niat, sekiranya saya berkeluarga dan mempunyai anak-anak, saya nak bawa anak saya pergi bercuti at least setahun sekali. Kenapa? Sebab saya tak merasa masa saya zaman saya kecil. Walaupun ibu bapa saya seorang guru, tapi mereka tak pernah bawa saya pergi Kelah ke pergi mana-mana, tak ada. Jadi saya tak nak. Jadi alhamdulillah saya dapat capai. Tapi semenanjung Malaysia je lah. Jadi impian saya nak pergi ke Undasan Sabah. Kenapa? Yang pertama, saya dah berusia 44 tahun tak pernah lagi naik belon. Tiup belon, ya. Naik belon, kapal terbang tak pernah. Jadi saya pilih Undasan Sabah. Sebab saya nak merasa feel yang tu. Yang kedua, kenapa saya pilih Kundasan Sabah? Sebab orang kata Kundasan Sabah ibarat New Zealand Malaysia. Tak dapat pergi New Zealand yang sebenar, pergi New Zealand Malaysia, apa salahnya kan? Yang ketiga adalah family. Saya datang daripada family yang besar. Saya anak sulung daripada 8 orang adik-beradik. Jadi dalam 8 orang adik-beradik, saya seorang saja suri rumah sepenuh masa. Sedangkan adik-adik saya yang lain berkejaya. Ada yang lawyer, ada yang doktor, accountants, engineer dan sebagainya. Jadi saya rasa tercabar sebab bila kali family day, ada adik-adik saya yang sponsor. Jadi saya nak rasa perasaan memberi itu. Jadi saya pilih Pulau Redang. Kenapa? Kalau Kundasan saya tak pernah naik kapal terbang, kalau Pulau Redang sebab saya tak pernah naik boat. Boleh gitu kan? Jadi snorkeling apa. Jadi berenang pun saya tak reti. Tapi apa kisah? Life jacket kan ada. Okay. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, siapapun kita, kita berhak untuk berjaya. Jadi Atomy boleh buat impian saya jadi kenyataan, insyaAllah. Seperti mana saya berada di sini pada petang ini, dulu saya hanya berangan one day saya akan berada di atas pentas ini, dan hari ini Atomy Malaysia bagi saya kesempatan untuk berada di atas pentas ini. Itu saja sharing saya pada petang ini. Sekian, terima kasih.